Dum la sesdekunua internacia artexpozicio en Venecio en 2016, Pollandon reprezentos la projekto Lingvoj el la akvo. Ĝi estos prezentita en tiu okaze pretigota pola pavilono. La projekton inspiris la esploroj pri la lingvaĵo de balenoj, iliaj kantoj tradukitaj laŭ la homa impresiĝemo. La jam prilaborita videajo presentos la provoin de la homa comunicado sub la aquo per la voca cae gesta lingvoi el montrontai kiel la sub aqua medio influas la eblon comunicigi. La proiecto lingvoi el la aquo estas raconto pri la comunicado inter personoi audantai cae surdai, inter homoi cae balenoi, inter la mondo kiun ni conas cae la mondo nur creigianta. Tiu projekto emfazas, ke ĉiu lingvo havas la propran valoron, ke ĉiu voĉo entenas la povon krei komunumon. Ĝi ne nur rakontas pri arto, sed estas manifesto de egaleco, kuraĝo, estonteco. La sesdekunua internacia artexpozicio, la Biennale di Venezia, okazos inter la 9 de majo kaj la 22 de novembro 2016.